Jurnal Militar, Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun regăsit! Este ora 18, începe o nouă ediție Jurnal Militar, o producție, așa cum bine știți, a Rețelei Naționale de Radio. Sunt Edi Nicola, gazda dumneavoastră din această seară pentru 30 de minute pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Ne puteți asculta online și pe www.radiooltenia.ro. Avem vești despre cele mai noi activități derulate de militarii armatei române, prezenți la datorie atât în țară cât și în misiunile internaționale. Dar vă propun o nouă analiză politico-militară la zi a războiului din Ucraina. Pentru început, deschidem emisiunea cu actualitatea militară, rubrică realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Uniunea Europeană și-a reafirmat unitatea în ceea ce privește solidaritatea cu Ucraina, a transmis ministrul român al apărării Angela Tâlvăr la finalul reuniunii informale a miniștrilor apărării din statele membre desfășurate la Stockholm în Suedia.
Miniștrii apărării au avut o dezbatere consistentă privind impactul global și consecințele războiului de agresiune ilegal și nejustificată al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Am abordat și perspectivele angajamentului Uniunii Europene în sprijin Ucrainei. În special în ceea ce privește eficiența instrumentului european pentru pace, precum și relevanța misiunii de asistență a Uniunii Europene EUMAM. De la începutul războiului de agresiune, Uniunea Europeană a mobilizat peste 3,6 miliarde de euro pentru consolidarea capabilităților și a rezilienței forțelor armate ucrainene.
Oficialii europeni au discutat despre sprijinul militar pentru Ucraina și despre pregătirea forțelor armate ucrainene. Uniunea Europeană a lansat în noiembrie anul trecut o misiune de asistență care are ca mandat instruirea unor efective de până la 15.000 de militari ucraineni. Ministrii apărării au analizat și operațiile militare ale Uniunii Europene, în prezent fiind în desfășurare 7 misiuni în Europa, Africa și Orientul Mijlociu. Ministerul Apărării Naționale dezminte noi speculații cu privire la așa zise pregătiri pentru mobilizarea rezerviștilor. Teoriile în acest sens au început din nou să circule în mediul online după ce mai multe centre militare au emis recent ordine de chemare pentru clarificarea situației militare. Oficialii explică faptul că este doar o procedură de rutină care nu are nicio legătură cu situația de securitate din regiunea țării noastre. Intenția din spatele acestor manipulări este cel mai probabil inducerea confuziei, panicii și a incertitudinii în rândul populației. Ministerul Apărării pune la dispoziția cetățenilor o platformă online de combatere a dezinformării, inforadar.mapn.ro, unde pot fi găsite și alte exemple de asemenea știri false și unde poate fi verificată veridicitatea unor informații de acest gen. Forțele navale române iau parte până pe 17 martie la exercițiul multinațional Ariadne 23 organizat de Grecia în raioanele maritime din zona insulei Creta. Exercițiul își propune consolidarea procedurilor de acțiune în comun între structurile NATO cu responsabilități în domeniul luptei contra dispozitivelor explozive. România participă cu ofițeri de stat major în structura de conducere a exercițiului și cu un detașament de scafandri de luptă EOD. În cadrul antrenamentelor se exersează, printre altele, descoperirea și identificarea contactelor subacvatice, intervenții pentru neutralizarea minelor aflate în derivă și misiuni de inserție aeriană a scafandrilor. Forțele aeriene române vor începe luna viitoare misiunea de poliție aeriană întărită sub comandă NATO în țările Baltice. Detașamentul destinat pentru misiune aparține bazei 86 aeriene Borcea și este format din 100 de militari cu 4 aeronave F-16 Fighting Falcon. Obiectivul principal al misiunii este prevenirea încălcării spațiului aerian aliat și acordarea de asistență aeronavelor militare și civile în situații de urgență apărute în timpul zborului. Contingentul românesc va fi dislocat în Lituania până în luna iulie a acestui an și este comandat de comandorul Cosmin Vlad. Este într-adevăr o provocare, nu neapărat pentru că este la granița alianței. Oamenii detașamentului sunt pregătiți, cunosc foarte bine tot ce înseamnă specificul acestei misiuni. Este practic prima misiune a bazei 86 în afara teritoriului național.
Misiunea de poliție aeriană întărită în țările baltice se desfășoară pe baza unui sistem de rotație între țările aliate începând din anul 2004. România a mai participat la această misiune în anul 2007 cu personal și aeronave MiG-21 Lancer din baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Compania israeliană Elbit Systems a anunțat că filialei sale din România, Elmet International, i-a fost atribuit un contract în valoare de 120 de milioane de dolari pentru furnizarea de echipamente pentru transportorul blindat Piranha 5 al forțelor terestre române. Concret, este vorba despre un tip de turelă ușoară fără operator care integrează sisteme și senzori pentru o eficacitate sporită în luptă, un model de mitralieră telecomandată calibru 12,7 mm de mare precizie și de un sistem computerizat de aruncător calibru 120 mm. Producția va fi realizată în țara noastră în următorii 3 ani. Elbit Systems operează în România de 27 de ani, timp în care a participat la programe majore de modernizare a armatei române. Aeronavele MiG-21 Lancer și IR-99 Shoim, elicopterele Puma Socat și Naval sau instalațiile de artilerie la Rom. Compania din Israel are în țara noastră 4 unități de producție, 2 la Măgurele și 2 în Bacău. Țările NATO își continuă în această perioadă exercițiile militare defensive cu scenarii adaptate la actuala situație geopolitică impusă de războiul din Ucraina. Cel mai important dintre ele este Arctic Forge, condus de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa. Până pe 17 martie, trupe americane, olandeze, daneze și britanice desfășoară manevre axate pe construirea capacităților din zona arctică. Deși nu este încă parte a Alianței Nord-Atlantice, Finlanda are o contribuție importantă la exercițiu, iar Norvegia s-a alăturat cu propriul exercițiu militar Joint Viking. Între timp, în sudul Franței se încheie exercițiul Orion, la care au participat peste 7.000 de militari. Recent, președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va crește cheltuielile militare în intervalul 2024-2030, vorbind de un buget de peste 400 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere a cheltuielilor pentru apărare cu peste 28%.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Jurnal Militar continuă cu subiectul săptămânii, unde facem o analiză politico-militară la zi a războiului din Ucraina, dar discutăm și despre relațiile Chinei cu Rusia, respectiv Statele Unite ale Americii. Interlocutorul de astăzi este domnul Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, într-un interviu realizat de Bogdan Răducanu.
Subiectul săptămânii.
Bine ați venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație.
Domnule Gal, parafrazând o carte celebră și un film multipremiat despre un conflict de acum mai bine 100 de ani, a spune despre războiul din Ucraina din ultimele săptămâni, nimic nou pe frontul de est. Sigur, nimic semnificativ nou sau foarte, foarte important. Cel puțin asta este prima impresie pe care ne-o facem din știrile ultimelor zile. Putem caracteriza actuala fază a conflictului ca fiind una cu o evoluție mai lentă sau este liniștea de dinaintea furtunii?
Sigur, am putea să o caracterizăm printr-o evoluție mai lentă. În același timp, orice fel de evoluție după atâta timp de la începerea conflictului are repercusiunile sale. Putem să descriem această perioadă a războiului din Ucraina ca fiind una care se caracterizează printr-un nivel intens de epuizare, atât al combatanților cât și al resurselor. Există probleme în ceea ce privește muniția raportate de ambele părți și este extrem de benefic faptul că statele occidentale continuă să rămână unite în procesul de a trimite cât mai mult ajutor posibil Ucrainei. În același timp, putem să vorbim și de situația din Bahmut, care este hot topicul, din păcate, al războiului în aceste momente. Există rapoarte conform cărora luptele s-au intensificat din nou. Rapoartele arată că Rusia a înconjurat deja din trei părți orașul. Trebuie să subliniem că acest oraș este un obiectiv de natură simbolică pentru Rusia, nu unul operațional, pentru că, din punct de vedere strategic, câștigurile nu ar justifica pierderile de până acum. În același timp, ucrainenii se folosesc de Bahmut pentru a ține cât mai mult posibil pe loc forțe ale Rusiei care astfel nu vor fi trimise în altă parte pe front. În același timp, se tot vorbește despre ofensiva Ucrainei care s-ar pregăti. Mai toate sursele care urmăresc războiul previzionează că cel târziu în luna mai ar urma să se declanșeze această ofensivă. Chiar și președintele Zelenski a declarat că se pregătește cât mai curând posibil, iar adjunctul șefului serviciilor de informații din Ucraina a declarat că obiectivul Ucrainei în această ofensivă va fi scindarea frontului rus pentru a opri linia de aprovizionare de către Crimea și către restul teritoriului Federației Ruse. De asemenea, un punct care mi se pare important să-l subliniem este că aproape toți cei care monitorizează războiul din Ucraina afirmă că liderii armatei de la Kiev așteaptă întoarcerea trupelor pregătite acum în cadrul misiunilor de antrenament oferite de UE și de NATO. Desigur, vorbim încă de foarte puțin personal, e foarte important să ajungă pe front la timp, dar acestea sunt lucrurile care se desfășoară în momentul de față.
Și Ucraina așteaptă în continuare sprijin din partea statelor Uniunii Europene, din partea NATO.
Desigur, este extrem de important ca întreg Occidentul să continue să susțină Ucraina. Chiar domnul ministru apărării, domnul Tălvăr, a participat în săptămâna care a trecut la reuniunea ministrilor apărării de la Stockholm, unde s-a reiterat și acolo susținerea pe care întreg Occidentul va continua să o ofere Ucrainei. Deci, într-adevăr, desigur, ca în orice operațiune de acest nivel există dificultăți, dar susținerea Occidentului este acolo și e foarte important să fie, iar România să fie implicată și ea cât de mult posibil în acest proces.
Ne-a spus ce urmărește Ucraina. Rusia ce planuri ar avea? Printre altele, citim în presă că e posibil un atac a Rusiei asupra Moldovei. Sunt motive să credem că așa ceva este posibil?
Dacă acest război ne-a învățat ceva până acum, este că nici măcar în 2023 nu ar trebui să spunem cu certitudine cât de departe poate escalada o dispută și ce este posibil și ce nu. Din orice punct de vedere care are oricât de puțină logică politică, economică sau militară, un atac direct al Rusiei asupra Moldovei pare greu de crezut. Însă, și din nou subliniez, niciun scenariu nu poate fi exclus atunci când vorbim de Rusia, pentru că riscăm să ne înșelăm. După cum spuneam, chiar domnul ministru al Apărării Naționale a participat la reuniunea informală a ministrilor apărării de la Stockholm și chiar la această reuniune s-au stabilit două măsuri de asistență pentru Republica Moldova în valoare de 47 milioane de euro. Deci sprijinul este acolo. Ce mi se pare important de înțeles aici este că Republica Moldova se află deja ceva vreme sub o presiune din partea Moscovei în ceea ce privește folosirea acelor instrumente hibride prin care se încearcă destabilizarea și subminarea conducerii de la Chișinău. Deci presiunea există deja, astfel că este foarte importantă oferirea de sprijin continuu Moldovei și mărirea capacităților de reziliență în acest domeniu.
Rusia are puțin prieteni în acest moment și doar câțiva dintre acești prieteni sunt actori cu adevărat importanți la nivel mondial. Cu o excepție notabilă însă, aș spune, este vorba despre China. Este cu adevărat China un aliat al Rusiei în acest moment?
China, la fel ca și Rusia, este un stat revizionist care urmărește destabilizarea ordinii internaționale liberale și urmărește să-și atingă propriile obiective. Noul ministru de externe al Chinei, în declarația sa inaugurală, chiar a criticat SUA referitor la politicile sale și a descris relația dintre Rusia și China drept un model de susținere și stabilitate. În același timp, nu este clar pe termen lung cât de mult coincid obiectivele Rusiei și Chinei, dar pe termen scurt există într-adevăr un interes pentru o apropiere. Efectele sancțiunilor impuse de către Occident asupra Rusiei nu vor face decât să accentueze dependența pe care o are față de China. Iar tocmai lucrul care menține la cote ridicate relația dintre Beijing și Moscova în acest moment este dorința amândurora de a diminua influența occidentală.
În principal a Statelor Unite ale Americii. Așa cum a spus și dumneavoastră, critica pe care a făcut-o actualul ministru de externe la adresa Statelor Unite nu este prima declarație a liderilor chinezi, a liderilor de la Beijing referitor la acest subiect. Chiar în ultima perioadă, retorica lor a fost extrem de virulentă la adresa Statelor Unite. Sunt relațiile chino-americane așa de tensionate în această perioadă?
Relațiile dintre Statele Unite și China au tot fost într-o continuă deteriorare în ultimii ani. Au fost, bineînțeles, și încercări de apropiere. Pe de altă parte, pozițiile din acest moment sunt mult diferite și asta duce la dispută. Ceea ce trebuie să înțelegem este că SUA și China se află într-o competiție pentru influență în zona Indo-Pacifică, iar structura întregii relații dintre Washington și Beijing se bazează pe problema Taiwanului. Aceasta este linia roșie unde se opresc orice negocieri între cele două state. De menționat că SUA au cerut în mod expres China să nu livreze armament către Rusia. Pe de altă parte, orice acțiune de acest tip a Chinei, orice livrare de armament către Rusia, ar declanșa probabil un șir de sancțiuni occidentale asupra Chinei, care ar afecta poziția Chinei în mediul internațional. În același timp, și din nou mi se pare important să subliniem, este la fel de adevărat că atât SUA cât și China înțeleg faptul că un război nu ar fi un beneficiu nimănui și că este necesară totuși găsirea unui mod de conviețuire. Motivul de îngrijorare aici sunt ambițiile tot mai mari ale Chinei și faptul că se vede că Beijingul are dorința de a ajunge la statutul de superputere în relațiile internaționale.
Și când credeți că o să ajungă China cu adevărat o superputere?
Este o întrebare la care răspunsul cred că este destul de volatil, depind foarte mulți factori. Ceea ce ar trebui explicat aici este că înainte de apariția liderului de acum al Chinei, de Xi Jinping, de fapt politica celor de la Beijing se baza pe lipsa de dorință de a ajunge la acest statut. Numai de când a ajuns Xi Jinping putem vorbi de o China care își dorește să se emancipeze și deci să ajungă o superputere. Desigur, vorbeam și anterior de comparația dintre Rusia și China, că amândouă ar fi state revizioniste care doresc schimbarea ordinii liberale occidentale. Ele o fac în moduri diferite. Vedem foarte bine ce se întâmplă cu Rusia și cu agresiunea sa militară și cu acest război fără sens. Pe de altă parte, China o face într-un mod mai asiatic, să-i spunem. O face într-un mod mai voalat. O face cu influență economică, o face cu foarte mulți bani oferiți în statele din întreaga lume. Vorbim de acel Belt and Road, acea inițiativă Belt and Road a Chinei. Cred că depinde cum caracterizăm superputere. Ceea ce putem spune cu certitudine în acest moment este că statul chinez a devenit un actor foarte, foarte important în contextul relațiilor internaționale.
Invitatul subiectului săptămânii de astăzi a fost Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu.
Better come home, Speedy Gonzales, or we're from Tannery Road. Stop all of your drinking with that blue Celine flow. Come on home to your adobe and slap the mud on the wall. The roof is leaking like a spader. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
Your dog is gonna have a puppy. Enchiladas in the ice box, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Oh, Speedy Gonzales,
come quick! Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila!
Jurnal Militar continuă aici la Radio România Oltenia Craiova la 18 și 18 minute cu veștile de la militarii români aflați în misiuni internaționale. Vești care ne sunt aduse în această zi de către Gabriela Saxa și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
În Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Aflați pe final de misiune, militarii români dislocați în baza Bemovo-Pisky continuă pregătirea în comun pentru creșterea nivelului de coeziune între partenerii alianței. Ofițerul de informare și relații publice a detașamentului de apărare antiaeriană, locotenent Cornelia Dumitru.
Executarea unui marș tactic pe distanțe scurte și trageri pe timp de noapte cu armamentul individual din dotare, pușca automată calibrul 5,45 mm și pistol calibrul 9 mm au fost principalele activități de instruire. Elementul de noutate a fost executarea marșului tactic înaintea ședinței de tragere, pentru a vedea în ce măsură efortul fizic influențează capacitatea de concentrare a militarilor pentru descoperirea și lovirea țintelor.
Coborâm pe continentul african, în Sudanul de Sud, acolo unde se află în derulare misiunea de menținere a păcii desfășurată sub egida Națiunilor Unite, inițiată prin rezoluția Consiliului de Securitate din 2011, când Sudanul de Sud a devenit țară independentă, fiind constituită din 10 state și 3 zone administrative. Situația de securitate în această țară este una impredictibilă, iar militarii români asigură sprijinul pentru procesul de pace și consolidare pe termen lung a statului de drept și a dezvoltării economice. Cu detalii despre situația din zonă vine colonelul Eduard Alexandru Vitalis, ofițerul de legătură senior în Iambio.
Circulația este foarte îngreunată pentru că infrastructura este proastă și foarte puțină. Rețelele de legătură nu reușesc să facă față unei informări bune. Trupele noastre folosesc de foarte multe ori în patrule telefonia prin satelit pentru că nu poate fi acoperit radio sau GSM teritoriul de care noi răspundem. Celula mea are 14 oameni și noi acoperim întregul teritoriu al Ecuatoriei de Vest, care ar însemna, în comparație cu ce înseamnă România, cam jumătate din Oltenia plus Banat.
Ultima oprire din această săptămână o facem pe continentul american, mai precis în Texas, acolo unde 61 de cursanți internaționali din 51 de state partenere participă la cursul de Sergeant Major, care are ca scop desăvârșirea ca subofițer de comandă. Acesta se desfășoară în baza militară Fort Bliss și reprezintă ultima formă de pregătire din cariera militară. Pe ce se pune accent în timpul orelor desfășurate în academie, aflăm de la plutonierul adjutant principal Valentin Stanciu, subofițerul de comandă al batalionului 284 Tancuri cu Zavodă.
În cadrul orelor se pune foarte mare accent pe lucru în echipă. Este un mediu propice dezvoltării personale. Nu de puține ori este subliniat faptul că fiecare trebuie să-și pună punctul lui de vedere, ceea ce gândește el, fiind persoane diferite, cu un background educațional diferit, cu culturi și obiceiuri diferite. Este o probabilitate de înțelegere completă a acelor aspecte.
Mulțumesc, Gabriela! Mergem mai departe cu actualitatea locală. O carieră militară de succes începe într-un mediu al disciplinei, al valorilor și normelor militare. Dincolo de cerințele impuse de managementul resurselor umane, pe linia selecției, tinerii care îmbrățișează cariera militară trebuie să fie caracterizați de voință, determinare, competitivitate și dorința de lucru în echipă. Dacă vă regăsiți în această scurtă descriere, puteți alege să urmați cursurile unei instituții de învățământ militar, pentru că în această perioadă se fac înscrieri pentru învățământul liceal, post-liceal și universitar pentru anul școlar 2023-2024. Cu detalii vine majorul Mihai Stăncioiu, șeful biroului informare-reclutare din cadrul Centrului Militar Zonal Dolj.
Cine își dorește să ajungă ofițer, subofițer, maestru militar sau elev într-unul dintre cele 5 colegii naționale militare, este așteptat să se înscrie în procesul de recrutare. Avem disponibile aproximativ 250 de locuri la ofițeri, peste 1500 de locuri la maestri militari și subofițeri, iar ca element de noutate, doresc să vă spun că locurile pentru colegiile naționale militare au crescut de la 600 în anii anteriori la 816 locuri disponibile în acest an. Așadar, cei interesați se pot înscrie online pe platforma www.recrutaremeapn.ro sau ne pot vizita la sediul nostru situat pe strada General Dragalina numărul 60 a Mare din Craiova. Ulterior, candidații înscriși vor susține probele eliminatorii psihologice și sportive în cadrul Centrului Zonal de Selecție și Orientare din Alba Iuria, iar ulterior examinarea medicală în funcție de opțiunea înscrisă de fiecare. Următorul pas va consta în finalizarea dosarului de candidat și susținerea examenului de admitere. Elementul de noutate din acest an reprezintă faptul că pentru școlile post-liceale de maestri militari și subofițeri nu se va susține proba scrisă de admitere, iar ierarhizarea candidaților se va realiza după media examenului de bacalaureat. Vă așteptăm să vă înscrieți în număr cât mai mare.
Așadar, primul pas este deplasarea către centrul militar zonal Dolj, situat pe strada General Dragalina. Mergem mai departe cu rezultatele de excepție ale vladimireștilor, ale elevilor de la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Bănie la Olimpiada Națională de Geografie, etapa județeană. La această fază, colegiul a obținut premiul întâi și calificarea la etapa națională prin elevul Mihai Lucian Marinescu din clasa 10-a B, premiul al doilea, elevul Emanuel Drăghici din clasa 11-a B, premiul al treilea, elevul Mihai Săvuică din clasa 9-C și o mențiune prin elevul Luca Andrei Anghel din clasa 9-C. Elevii au fost coordonați de profesorul Otilia Grigorie. Așadar, pot spune că a fost o afacere cu ghilimelele de rigoare, o afacere a Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Aceste reușite de excepție. Alături de mine în studio se află elevul Lucian Marinescu, proaspăt calificat la faza națională a Olimpiadei de Geografie, dar și doamna profesoară Otilia Grigorie. Bună seara, bine v-am găsit!
Bună seara!
Bună seara!
O să dau cezarului ce al cezarului și o să încep cu Lucian să-mi spună cum a fost această etapă pe județ, în ce a constat proba de concurs și pregătirea pentru Olimpiadă.
Etapa pe județ a constat în examinarea printr-o probă scrisă, teoretică, clasică, ca de obicei cum este pentru Olimpiadele Terra. Pentru mine a fost destul de dificilă, recunosc, dar în cele din urmă m-am descurcat și am reușit să obțin un punctaj cât mai mare pentru calificare.
Este cumva prima participare la Olimpiada de Geografie sau ești obișnuit cu astfel de concursuri?
Pot să zic că am mai participat odată între a șasea, dar m-am mai dezobișnuit de atunci.
Doamna profesoară, cum este să obții aceste rezultate cu mai mulți elevi pe care îi ai la școală, nu numai că îi coordonezi?
Este o satisfacție deosebită, este bucuria noastră a profesorilor să obținem rezultate, este meritul lor și felicit pentru disponibilitatea la efort și pentru pasiunea lor pentru geografie.
De ce geografia, o să-l întreb pe Lucian, de ce geografia, deși profilul colegiului este de matematică informatică?
Sincer, îmi place geografia foarte mult, deoarece mereu mi-a plăcut să călătoresc și asimilez oarecum geografia cu călătoria, orașele din întreaga lume și mereu îmi place să descoper locuri noi unde, sincer, să mă plimb.
Am înțeles. Care sunt așteptările pentru faza națională?
Este prima oară când ajung la orice tip de olimpiadă, concurs, la o fază atât de înaltă, precum e etapa națională, și sper să dau tot ce am din mine pentru a lua un rezultat cât mai bun. Sper măcar de la mențiune în sus.
Mai să le spunem celor care ne ascultă, poate sunt elevi pasionați de geografie, ce presupune această pregătire, cam câte ore aloci pe zi studiului?
Păi, cam mai zice vreo două ore, dar două ore în care dau pasiunea strict pentru geografie, în care încerc să învăț cât mai mult și să încerc să fac o performanță cât mai mare.
O să mă întorc către doamna Grigorie și o să întreb ceva la mod, aș putea spune. Internetul abundă de informații și este destul de greu să motivezi pe cineva să memoreze atât de multe date când are totul la un clic distanță. Tehnologia vă vine în ajutor sau vă încurcă în procesul de motivare al unui elev de liceu de 15-16 ani?
În ceea ce privește geografia, tehnologia este un mare ajutor pentru noi. Avem platforme educaționale unde regăsim materiale deosebite, unde ei pot să regăsească, eu pot să postez, le găsesc acolo într-un mod organizat, simulări ale realității înconjurătoare, chiar la un click distanță, într-adevăr, de multe ori așa găsim și noi informațiile, pentru că se schimbă în fiecare zi și trebuie să fim la curent, mai ales fiind geografie umană, cum a studiat el, schimbările sunt așa într-un ritm foarte alert. De asemenea, tehnologia în sistemul de învățământ a fost odată cu pandemia introdus așa brusc, ne-am speriat puțin de ea, dar acum am rămas cu foloasele, să știți, și în continuare folosim platforme educaționale și inclusiv online putem face pregătiri dacă este nevoie. Avem doar de câștigat, eu nu văd un dezavantaj.
Am înțeles, să știți că tot la tehnologie am apelat și eu și zic eu că mi-am făcut temele pentru întâlnirea noastră din această după-amiază destul de bine. Acum o să-mi spuneți dacă îmi dați FB sau B sau S, satisfăcător sau note, cum era pe vremea noastră. Să-mi spuneți dacă greșesc, în 2019 ați mai avut o serie de rezultate destul de bune prin doi elevi, Octavian Mocanu, ce a obținut premiul întâi, și George Vârtopeanu, premiul al doilea, și s-au calificat ambii la faza națională a Olimpiadei de Geografie. Pare că dau rezultate aturile dumneavoastră și modul de a preda în rândul copiilor.
Pot să completez așa cum fac profesorii de obicei. Și în anul anterior am avut o calificare la etapa națională, adică în 2018.
Deci am luat un B.
Micul Răzvan.